ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვები. რა რეაქციებს იწვევს პრეზიდენტის წინააღმდეგ საკონსტიტუციო სასამართლოში დაწყებული პროცესი?
აი, ქვეყნის სირცხვილიც არის. ცნების არჩეულია და თუ არ მოწონდათ, მაშინ რატომ დააყენეს?
ჩვენ გვინდა ხომ ევროპას დაუახლოვდეთ?
რა გზებით უწევს მედია საჯარო ინფორმაციის მოპოვება და რა სირთულეებს აწყდება?
აუარეს და საჯარო ინფორმაციის გაცემის კუთხით მდგომარეობა.
ერთი თვე გვეუბნებოდნენ, რომ მერც ხონდა ხელი მოსაწერი.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს დაზვერვის მთავარმა სამმართველომ დღეს განაცხადა, რომ სპეცრაზმის დესანტი გადასხა ანექსირებული ყირიმის ტერიტორიაზე. უკრაინული დაზვერვის თანახმად, სპეცრაზმელებმა რუსეთის საოკუპაციო ძალებს შეუტიეს და ამოცანის შესრულების შემდეგ უკან დაიხიეს. უკრაინის სამხედრო დაზვერვა ამ ოპერაციის კონკრეტულ შედეგებს ან იმას თუ როდის და რომელ რაიონში მოხდა შეტაკება არ აკონკრეტებს. ამასთან გავრცელა ვიდეო, რომელიც მისი ინფორმაციით ასახავს ყირიმის სანაპიროსთან კატერების მისვლას. მანამდე დღეს დილით რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ გამოაცხადა, რომ გასულ ღამით საჰაერო კოსმოსური ძალების თვითმფრინავებმა შავი ზღვის აკვატორიის ჩრდილო-დასავლეთ ნაწილში აღკვეთეს სწრაფმავალი სამხედრო კატერი და სამი ჰიდროციკლით ყირიმის ტერიტორიაზე უკრაინის შეიარაღებული ძალების მედესანტეთა ჯგუფის შეღწევა ტარხანკუტის კონცხის მიმართულებით. დღეს რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ განაცხადა, რომ საჰაერო თავდაცვის საშუალებებით რუსეთის ბელგოროდის, ბრიანსკის და კურსკის ოლქებში გაანადგურეს 31 უკრაინული უპილოტო საფრენი აპარატი. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს შედეგებზე არაფერი უთქვა. თავის მხრივ უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურის წარმომადგენელმა გამოცემა უკრაინსკა პრავდას განუცხადა, რომ უპილოტო საფრენი აპარატებით რუსეთის ბელგოროდის ოლქში გაანადგურეს საჰაერო თავდაცვის სისტემა ტრიუმფი. აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა უარი თქვა სომხეთის პრემიერ-მინისტრ ნიკოლ ფაშინიანის და ევროკავშირის და მისი წევრი საფრანგეთის და გერმანიის ლიდერების მონაწილეობით დაგეგმილ შეხვედრაში მონაწილეობაზე. ეს შეხვედრა 5 ოქტომბერს უნდა გამართულიყო ესპანეთის ქალაქ გრანადაში. აზერბაიჯანის სახელმწიფო მედია საშუალებების ცნობით, პრეზიდენტ ალიევის უარი განაპირობა ანტიაზერბაიჯანულმა გარემომ, კერძოდ იმან, რომ ბაქოს წინადადება შეხვედრაში მონაწილეობა მიეღო თურქეთსაც არ დაკმაყოფილდა საფრანგეთის და გერმანიის წინააღმდეგობის გამო. საფრანგეთის ოფიციალური პირები ღიად აკეთებენ სომხეთის მხარდამჭერ განცხადებებს და ყარაბაღის ბოლო მოვლენების გამო აზერბაიჯანი გააკრიტიკა ევროპული საბჭოს პრეზიდენტმა. ბაქო მიიჩნევს, რომ აზერბაიჯანს მსგავსი ფორმატი არ სჭირდება, რეგიონის პრობლემები არ უნდა განიხილებოდეს მისგან შორს მყოფი ქვეყნების მონაწილეობით და თუ აღდგება ადრინდელი სამხრივი ფორმატი, აზერბაიჯანი, სომხეთი, ევროკავშირი ასეთ შეხვედრებში მონაწილეობას მიიღებენ. სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლ ფაშინიანმა განაცხადა, რომ აზერბაიჯანის პრეზიდენტის უარის მიუხედავად ესპანეთში გაემგზავრება. ფაშინიანის თქმით, ბაქოს გადაწყვეტილებამდე არსებობდა იმის დიდი ალბათობა, რომ შეხვედრის შედეგად გაფორმდებოდა სომხეთ-აზერბაიჯანის სამშვიდობო შეთანხმება. სომხეთის პრემიერ-მინისტრის განცხადებით, ევროკავშირის მონაწილეობით შექმნილია კონცეპტუალური დოკუმენტი, რომელიც მოლაპარაკების მაგიდაზე დევს და მას ხელი მოეწერება შესაფერის დროსო. ნიკოლ ფაშინიანმა განაცხადა, რომ მზად არის ამ დოკუმენტის ხელმოსაწერად. სომხეთის პრემიერ-მინისტრი ირწმუნება, რომ აზერბაიჯანთან სამშვიდობო შეთანხმება არ ეწინააღმდეგება აზერბაიჯანის ინტერესებს და სრულად შეესაბამება სომხეთისას. ესპანეთის ქალაქი გრანადა, სადაც აზერბაიჯანის, სომხეთის, საფრანგეთის, გერმანიის და ევროკავშირის ლიდერების შეხვედრა უნდა გამართულიყო 5-6 ოქტომბერს, უმასპინძლებს ევროპული პოლიტიკური გაერთიანების მესამე სამიტს. მასში მონაწილეობისთვის დღეს ესპანეთში გაემგზავრა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი. მთავრობის ადმინისტრაციის პრესსამსახურის ინფორმაციით, ესპანეთში ვიზიტისას ირაკლი ღარიბაშვილი მრგვალი მაგიდის ფორმატში დაგეგმილ თემატურ დისკუსიებში მიიღებს მონაწილეობას და მაღალი დონის ორმხრივ შეხვედრებს გამართავს, ვისთან ჯერჯერობით დაკონკრეტებული არ არის. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა მცდარი უწოდა საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს USAID-ის მიმართ საქართველოს ხელისუფლების ბრალდებას. შეგახსენებთ, რომ 2 ოქტომბერს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა განაცხადა, რომ სექტემბრის ბოლოს USAID-ის დაფინანსებით თბილისში ჩატარებულ სწავლებაზე გადაამზადეს დიდი ჯგუფი, რომელმაც გადამწყვეტი როლი უნდა შეასრულოს ხელისუფლების ძალადობრივი გზით დამხობის პროცესების მომზადებასა და განხორციელებაში. ამ საკითხზე კომენტარი ვაშინგტონში 3 ოქტომბერს გამართულ ბრიფინგზე სთხოვეს სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესმდივნის მოადგილეს ვედანტ პატელს. მან გაიმეორა შეერთებული შტატების საელჩოს განცხადება, რომ ბრალდება მცდარია და არსებითად არასწორად ასახავს საქართველოს დახმარების მიზნებს, რომლებიც სრულად გამჭვირვალეა. პატელის თქმით, შეერთებული შტატები განაგრძობს დახმარებას იმ ქართული ორგანიზაციების, რომლებიც მუშაობენ საქართველოს კონსტიტუციით და ქვეყნის საერთაშორისო ვალდებულებებით გათვალისწინებული ძირითადი უფლებების უზრუნველსაყოფად. ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის წარმომადგენელთა პალატა მისი არსებობის ისტორიაში პირველად თანამდებობიდან გადააყენა სპიკერი. ამ თანამდებობას რესპუბლიკელი კევინ მაკარტი იკავებდა. 221 ხმით წარმომადგენელთა პალატას სწორედ რესპუბლიკელები აკონტროლებენ. დემოკრატებს 212 მანდატი აქვთ. მაკარტის გადადგომას, რომლის ინიციატორი იყო კვეთრად მემარჯვენე თანაპარტიელი მეტ გეცი, მხარი დაუჭირა 216-მა კონგრესმენმა, მათ შორის 8 რესპუბლიკელმა, წინააღმდეგი იყო 210. კვეთრად მემარჯვენე რესპუბლიკელები სპიკერს მას შემდეგ დაუპირისპირდნენ, რაც 30 სექტემბერს კევინ მაკარტიმ, როგორც რესპუბლიკელების, ისე დემოკრატების ხმების მობილიზებით უზრუნველყო წარმომადგენელთა პალატის მიერ ამერიკის შეერთებული შტატების დროებითი ბიუჯეტის დამტკიცება და ამით ქვეყანამ თავიდან აიცილა 1 ოქტომბრიდან სახელმწიფო დაწესებულებების ფუნქციონირების შეწყვეტა. კონგრესმენმა გეცმა თანაპარტიელი მაკარტი პრეზიდენტ ბაიდენის ადმინისტრაციის ინტერესების გატარებაში დაადანაშაულა. თავად მაკარტი კი მიიჩნევს, რომ გეცის მოტივი ბიუჯეტის მიღებას არ უკავშირდებოდა და ის უბრალოდ პოპულარობის მოპოვებას ცდილობს. დროებითი ბიუჯეტის მიღების მიუხედავად, დემოკრატები მაკარტის არასაიმედოდ მიიჩნევდნენ და მის გადადგომას მხარი დაუჭირეს. გარდა ამისა, დემოკრატიული პარტიის აღშფოთებას იწოდა. სპიკერის გადაწყვეტილება მხარი დაეჭირა პრეზიდენტ ბაიდენის შესაძლო იმპიჩმენტის მიზნით გამოძიების დაწყებისთვის. კონგრესის წარმომადგენელთა პალატის ახალი სპიკერის არჩევამდე მის მოვალეობას რესპუბლიკელი პატრიკ მაკჰენრი შეასრულებს. თანამდებობიდან გადაყენების შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე კევინ მაკარტიმ განაცხადა, რომ სპიკერად კენჭის ხრას აღარ აპირებს. წინასწარი ინფორმაციით, რესპუბლიკელები 10 ოქტომბერს შეიკრიბებიან კანდიდატების განსახილულად, 11 სექტემბერს კი კენჭის ხრა ჩატარდება. თეთრი სახლის პრესმდივანმა კარინ ჟან-პიერმა განაცხადა, რომ პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი ყოველთვის მზად არის კონგრესში ორივე პარტიასთან ერთად მუშაობისთვის. პიერ ჟან-პიერის თანახმად, ამერიკელი ხალხის წინაშე არსებული სასწრაფოდ გადასაწყვეტი საკითხების გამო დრო არ ითმეს, ამიტომ პრეზიდენტს იმედი აქვს, რომ წარმომადგენელთა პალატა ახალ სპიკერს სწრაფად აირჩევს. კევინ მაკარტი წარმომადგენელთა პალატის ისტორიაში შევიდა პირველ სპიკერად, რომლის ასარჩევად 2023 წლის იანვარში 15 კენჭის ხრა გახდა საჭირო. 9 თვის შემდეგ კი მაკარტი კონგრესის ქვედა პალატის ისტორიაში გახდა პირველი, ვინც სპიკერის თანამდებობიდან გადააყენეს. შეგახსენებთ, რომ შეერთებულ შტატებში შუალედური არჩევნები შარშან ნოემბერში ჩატარდა და ამერიკელებმა აირჩიეს კონგრესის წარმომადგენელთა პალატის 495-ვე და სენატის 100-დან 95 წევრი. პრეზიდენტ ბაიდენის დემოკრატიულმა პარტიამ წარმომადგენელთა პალატაში უმრავლესობა დაკარგა, თუმცა შეინარჩუნა სენატში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში დღეს გაგრძელდა პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილის მიერ ქვეყნის კონსტიტუციის სავარაუდო დარღვევის საკითხის განხილვა. საქართველოს პარლამენტის 80 წევრის კონსტიტუციურ წარდგინებას საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმი განიხილავს და დასკვნას ოქტომბრის შუა რიცხვებისთვის გამოაქვეყნებს. ქართული ოცნების უმრავლესობა მიიჩნევს, რომ პრეზიდენტმა დაარღვია კონსტიტუციის 52 მუხლის პირველი პუნქტის აქვე პუნქტი, რადგან მთავრობის თანხმობის გარეშე განახორციელა საგარეო ურთიერთობებში წარმომადგენლობითი უფლებამოსილება და ეს გამოიხატა საზღვარგარეთ სამუშაო ვიზიტებით და ოფიციალურ პირებთან სამუშაო შეხვედრებით და მოლაპარაკებებით. თავის მხრივ, სალომე ზურაბიშვილის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ პრეზიდენტის მიერ წარმომადგენლობითი უფლებამოსილების განხორციელება მთავრობის თანხმობას გულისხმობს და პოლიტიკურ შედეგს ითვალისწინებს. პრეზიდენტის ევროპული ვიზიტების მიზანი კი არა ახალი პოლიტიკის განსაზღვრა, არამედ ევროინტეგრაციის კურსის მხარდაჭერა იყო. რა რეაქციებს იწვევს პრეზიდენტის წინააღმდეგ საკონსტიტუციო სასამართლოში დაწყებული პროცესი? ამ თემას ახლა გორიდან გააგრძელებს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური.
საკონსტიტუციო სასამართლოში დაწყებული განხილვის შესახებ საზოგადოების დიდი ნაწილი ინფორმირებულია. დისკუსიები მიმდინარეობს როგორც სამოქალაქო სექტორის, ასევე პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებს შორის. გორის ქუჩებში გამოკითხული მოქალაქეების გარკვეული ნაწილი ფიქრობს, რომ ეს პროცესი ქვეყნის ევროპული პერსპექტივის დამაზიანებელი იქნება.
აი, ქვეყნის სირცხვილიც არის. ერთი პრეზიდენტი ციხეში, მეორე პრეზიდენტის იმპიჩმენტი საკმარისია, რა ცნების არჩეულია და თუ არ მოწონდათ, მაშინ რატომ დააყენეს? თვითონ უარეს არ ღვევენ და ანუ არ უნდა გაუკვირდეთ. აუცილებელი თანაც სასწრაფოდ ევროკავშირში ჩვენი გაწევრიანება.
ჩვენ გვინდა მხოლოდ ევროპას დაუახლოვდეთ.
არასამთავრობო ორგანიზაციის გორის საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი, თვითმართველობის ექსპერტი მიხეილ ჩიტაძე მიიჩნევს, რომ მართველი პარტია ბოლო დროს გადადგმული ნაბიჯებით ამტკიცებს, რომ ეს ყველაფერი დემოკრატიის პროცესისგან უკუსლაა.
დემოკრატიული პროცესების შეჩერება, მე მგონი, და კიდევ უფრო მეტად ცენტრალიზებული და ავტორიტარული ქვეყნისგან გადადგმული ნაბიჯია.
ადამიანის უფლებათა ცენტრის წარმომადგენელი, იურისტი ლექსო მერებაშვილი თვლის, რომ საქართველოს ხელისუფლება პრეზიდენტის იმპიჩმენტის საკითხის დაყენებით საგარეო ორიენტაციას ჩრდილოეთის სასარგებლოდ ცვლის.
მათთვის მიუღებელია ნებისმიერი პოლიტიკური აქტორი იქნება თუ სამოქალაქო აქტივისტი იქნება თუ მოქალაქე, რომელიც დააყენებს მოთხოვნას იმისას, რომ საქართველოს გზა არის დასავლეთში.
პრეზიდენტის საიმპიჩმენტო პროცედურების დაწყების შესახებ პოლიტიკურ წრეებში საუბრობენ. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი გორის საკრებულოში ქეთევან გოგიაშვილი აცხადებს, რომ ქართული ოცნება ამ ყველაფერს რეალური პრობლემებიდან ყურადღების გადასატანად აკეთებს და პროცესს წინასწარ დარტყმულად მიიჩნევს.
ეს არის ბიძინა ივანიშვილის მორიგისა ცირკო წარმოდგენა, რომელიც დაგვიდგეს და ცდილობენ, რომ ხალხს გადაატანონ ყურადღება უფრო მნიშვნელოვანი პრობლემებისგან. სინამდვილეში კი პრეზიდენტიც, ბიძინა ივანიშვილიც და ქართული ოცნებაც ერთ თამაშ თამაშობენ.
პარტია ქართული ოცნების წევრი გორის საკრებულოს თავმჯდომარე დავით რაზმაძე ამბობს, რომ პრეზიდენტის მიერ კონსტიტუციის დარღვევის შემთხვევები სახეზია და ქვეყნის მთავარი დოკუმენტის დარღვევა არავის უნდა ეპატიოს.
ჩვენი გუნდი, ქართული ოცნება დემოკრატია საქართველო, იცავს იმ კანონს, იმ კონსტიტუციას, რომელიც თითოეული მოქალაქისთვის არის სავალდებულო რომ დაიცვას.
საქართველოს პრეზიდენტის წინააღმდეგ საკონსტიტუციო სასამართლოში წარდგინება საპარლამენტო უმრავლესობის 80 დეპუტატმა მოაწერა ხელი. საჭირო იყო მინიმუმ 50 დეპუტატის თანხმობა. საკონსტიტუციო სასამართლო მიმართვიდან ერთი თვის ვადაში უნდა წარუდგინოს პარლამენტს დასკვნა. ამის შემდეგ კი პარლამენტმა პოლიტიკური ვერდიქტი უნდა გამოიტანოს და გადაწყვიტოს, დააყენებს თუ არა კენჭისყრაზე პრეზიდენტის იმპიჩმენტის საკითხს. პრეზიდენტის იმპიჩმენტისთვის პარლამენტში 100 დეპუტატის თანხმობაა საჭირო. დღევანდელი მოცემულობით საქართველოს 150 წევრიან პარლამენტს 140 მოქმედი დეპუტატი ჰყავს. მათგან საპარლამენტო უმრავლესობაში შედის 80-ზე მეტი დეპუტატი. საპარლამენტო ოპოზიციაში კი 56.
გოგა აფციაურმა გიამბოთ, რა რეაქციებს იწვევს პრეზიდენტის წინააღმდეგ საკონსტიტუციო სასამართლოში დაწყებული პროცესი? შეგახსენებთ, რომ საქმე ეხება ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობის მიერ ინიცირებულ პროცესს, სალომე ზურაბიშვილის მიერ ქვეყნის კონსტიტუციის სავარაუდო დარღვევის საკითხზე. 3-4 ოქტომბერს საკონსტიტუციო სასამართლოში ზეპირი მოსმენა მიმდინარეობდა, დაახლოებით ოქტომბრის შუა რიცხვებისთვის გახდება ცნობილი, რა დასკვნას მიიღებს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
კონსმენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოში მედია საშუალებების წარმომადგენლების უფრო ხშირად უჩივიან იმას, რომ საჯარო ინფორმაციის მიღება უფრო და უფრო რთულდება. არის შემთხვევები, როცა მედიის წარმომადგენლები დარღვევის გამო სასამართლოს მიმართავენ, თუმცა სასამართლოში მსგავსი საქმეების განხილვაც საკმაოდ ჭიანურდება. ახლახან ასეთ საქმეებს სასამართლოში შეემატა კიდევ ერთი. ზოგადად საჯარო ინფორმაციის მოპოვების პრობლემას და ამ კონკრეტულ სასამართლო დავას ახლა დაუბრუნდებით ჩვენი კორესპონდენტის ქვემო ქართლში დავით მჭედლიძის მიერ მომზადებული მასალით.
საზოგადოებრივი ორგანიზაცია ქვემო ქართლის მედია რუსთავის, მარნეულის და ბოლნისის მერიებისგან ჯერჯერობით უშედეგო ცდილობს შიდა აუდიტის სამსახურის შარშანდელი ანგარიშების მოპოვებას. ორგანიზაციის ხელმძღვანელის მანონ ბოკუჩავას ინფორმაციით, დოკუმენტები ჯერ კიდევ თებერვალში გამოითხოვეს, უარის შემდეგ კი სამივე მუნიციპალიტეტ სასამართლოში უჩივლეს.
სამივე მუნიციპალიტეტი უარს აცხადებს ამ ანგარიშების გასაჯაროებაზე. ქვემო ქართლის მედიამ გამოიყენა სამართლებრივი ფორმები, რაც არსებობდა ამ ინფორმაციის მისაღებად, მათ შორის ადმინისტრაციული საჩივრები დაიწერა მუნიციპალიტეტებში, თუმცა შედეგს მაინც ვერ მივახციეთ და შესაბამისად მიუმართეთ სასამართლოს.
ქვემო ქართლის მედიის მიერ მარნეულის მერიის წინააღმდეგ შეტანილი საჩივრის განხილვა 30 სექტემბერს დაიწყო და 10 ოქტომბერს გაგრძელდება ბოლნისის რაიონულ სასამართლოში, სადაც ჟურნალისტების ინტერესებს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია იცავს. თავის დროზე მარნეულის მერიამ ინფორმაციის გაცემაზე უარი იმითახსნა, რომ შიდა აუდიტორული შემოწმების ანგარიშები არ არის საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით დადგენილ იმ ჩამონათვალში, რომლის გასაიდუმლოება დაუშვებელია. გარდა ამისა, შიდა აუდიტორი ვალდებულია დაწესებულების ხელმძღვანელის თანხმობის გარეშე საჯარო არ გახადოს შემოწმების შედეგები და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის მერია უფლებამოსილია არ გაასაჯაროოს შიდა აუდიტორის ანგარიშები. როგორც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი ნანა ტყაბლაძე ამბობს, მერიას სასამართლოს პირველ სხდომაზე რაიმე ახალი მტკიცებულება არ წარუდგენია.
ერთადერთი ჩვენ წარმოადგენთ ახალი მტკიცებულების სახით ის, რომ არაერთხელ ქონდა მიმართული მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერიის თუ საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვის მოთხოვნი და მეორე ინფორმაცია, რაც წარმოადგენთ მტკიცებულების სახით, ეს იყო სახალხო დამცველის მიერ გაცემული რეკომენდაცია რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის მიმართ, ის, რომ ქვემო ქართლის მედიის მიმართ დაირღვა საჯარო ინფორმაციის გაცემის წესი და მათ დაევალათ აღნიშნული ინფორმაციის გაცემა.
მარნეულის მერიის წინააღმდეგ ქვემო ქართლის მედიის საჩივრის განხილვისას სასამართლოს წარედგინა ანალოგიური შემთხვევის საჯარო ინფორმაციის გაუცემლობის გამო სახალხო დამცველის მიერ რუსთავის მერიისთვის გაგზავნილი წერილი. ლევან იოსელიანი აღნიშნავს, რომ ადმინისტრაციულმა ორგანომ დაარღვია მედია ორგანიზაციის კონსტიტუციით გარანტირებული უფლება და ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისი მუხლიც. სახალხო დამცველი ყურადღებას ამახვილებს, რომ მედიის წარმომადგენლებისთვის შექმნილი უსაფუძვლო დაბრკოლებები წარმოადგენს არამხოლოდ საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უფლების, არამედ მედიის თავისუფლების შეზღუდვასაც. ომბუდსმენის სარეკომენდაციო წერილი სასამართლომ მტკიცებულებად მიიღო. როგორც ქვემო ქართლის მედიის ხელმძღვანელი მანონ ბოკუჩავა ამბობს, ჟურნალისტებს ზოგადად სულ უფრო უჭირთ რეგიონის ადმინისტრაციული ორგანოებიდან საჯარო ინფორმაციის მოპოვება.
აუარეს და საჯარო ინფორმაციის გაცემის კუთხით მდგომარეობა არის ერთულები და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ რაღაცნაირად ამ ტენდენციის ნაწილი ასევე ის, რომ ჩვენ ვერ ვიღებთ შიდა აუდიტებთან დაკავშირებულ საჯარო ინფორმაციის მონაცემების და დოკუმენტების გარეშე ჩვენთვის მუშაობა ცხადია ძალიან რთულია.
საჯარო ინფორმაციის მოპოვების პრობლემებზე საუბარი იყო გასულ კვირაში მარნეულში, სადაც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ სემინარი ჩაატარა ჟურნალისტთა უფლებების დაცვის სამართლებრივ საკითხებზე. როგორც მარნეულის რადიო ჟურნალისტი ლადო ჩხიტუნიძე ამბობს, მუნიციპალიტეტისგან დღემდე ვერ მოიპოვა საჯარო ინფორმაცია თვითმმართველობის თანამშრომელთა მივლინებების შესახებ.
ხშირია შემთხვევები, როდესაც 10 დღიან ვადას არ აქცევენ ყურადღებას და დაგვიანებით გვიგზავნიან ხოლმე ინფორმაციას. არის შემთხვევები, როდესაც, აი მაგალითად ახლა ბოლო შემთხვევა იყო, მოითხოვეთ გარკვეული საჯარო ინფორმაცია, ერთი თვე გვეუბნებოდნენ, რომ მერს ჰქონდა ხელი მოსაწერი ამ წერილზე, რომ დაებრუნებინათ ის ჩვენთვის. მივლინებებთან დაკავშირებული ინფორმაცია.
მარნეულის რადიოს რედაქტორი კამილა მამედოვა მიიჩნევს, რომ თვითმმართველობა მხოლოდ საკუთარი პიარითაა დაკავებული და დამოუკიდებელ მედიასთან თანამშრომლობაზე უარს ამბობს.
სოციალურ მედიის მეშვეობით მუშაობენ საკუთარ პლატფორმებზე, აძლიერებენ ამ მიმართულებას სამსახურებში, ამატებენ კადრებს იმისთვის, რომ საკუთარი პოლიტიკის გატარება შეძლონ და ასევე, რა თქმა უნდა, პროსახელმწიფოებრივი მედიები უწყობენ მათ ხელს, იღებენ ვიდეო მასალებს, გავრცელება ხდება ტელეკომპანია იმედის მაესტროს პოსტივის მეშვეობით.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის სამართლებრივი დახმარების პროგრამების დირექტორი შორინა ლოლაძე ამბობს, რომ ქვემო ქართლი არ არის ერთადერთი რეგიონი, სადაც ჟურნალისტებს მუშაობა და თვითმართველი ორგანოებისგან ინფორმაციის მიღება უჭირთ.
ვისურვებდით, რომ მათი საქმიანობა გაუმჯობესდეს, მათ შორის ამ ინფორმაციების გასემის ვადებთან დაკავშირებითაც, თავის მხრივ სასამართლომაც დროულად განიხილოს ის საქმეები, რომლებიც შეტანილი არის ამ ტიპის საქმეებზე, იმიტომ რომ ჟურნალისტი, რომელიც რაღაცა ინფორმაციას ითხოვს, ის ინფორმაცია სჭირდება იმ მომენტში და ნერად გაჭიანურებული არის ხოლმე სამართალ წარმოება, რომ ხანდახან გრძელდება 5-7 წელი.
საჯარო ინფორმაციის მიღებაზე უარის გამო ქვემო ქართლის მედიამ რუსთავის, ბოლნისის და მარნეულის მერიებს სასამართლოში ორი თვის წინ უჩივლა. ჯერჯერობით საჩივრის განხილვა მხოლოდ მარნეულის შემთხვევაში დაიწყო.
დავით მჭედლიძის მიერ მომზადებული მასალა ეხებოდა იმას, თუ რა გზებით უწევს მედია საჯარო ინფორმაციის მოპოვება და რა სირთულეებს აწყდება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
თქვენს პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს მთავრობამ რამდენიმე თვის წინ ამოქმედა დროებითი გადასახადი იმპორტირებულ ფქვილზე. მანამდე მსგავსი გადასახადი არ არსებობდა. გადაწყვეტილება კი მოხვა ხორბლის ადგილობრივ მწარმოებელთა საპროტესტო აქციებს. კონკრეტული გადასახადი 5 თვის ვადაში უნდა ამოქმედებულიყო და მოქმედებს კიდევაც ამჟამად, თუმცა ახლახან საქართველოს მთავრობამ მიიღო კიდევ ერთი გადაწყვეტილება, ვადაც გაახანგრძლივა და გადასახადიც გაზარდა. რა იყო ამ გადაწყვეტილების საფუძველი და შეცვლის თუ არა ამ ვითარებას უკეთესობისკენ ხორბლის ადგილობრივი მწარმოებლებისთვის, ჩვენი კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალადაშვილი არკვევდა.
საქართველოს მთავრობამ ადგილობრივი ხორბლის რეალიზაციის ხელშეწყობის მიზნით ფქვილის იმპორტის გადასახადი 50 ლარით გაზარდა. როგორც სოფლის მეურნეობის სამინისტროში ამბობენ, გადაწყვეტილება მეხორბლე ფერმერებთან გამართული მოლაპარაკებების შემდეგ მიიღეს და უკვე ძალაშია. მოელიან, რომ ქართული ხორბალი კონკურენციას გაუწევს უცხოურს, რაც ხორბლის ფასის ზრდას გამოიწვევს. საბაჟო გადასახადი დაწესდა ქერსა და ქატოზეც. ეს დროებითი გადაწყვეტილებაა და როგორც სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე თენგიზ ნასარიძემ თქვა, მომავალი წლის მარტამდე იმოქმედებს.
ბოლო პერიოდში კვლავ ზარდი ტენდენციით ხასიათდება ფქვილის იმპორტი ფასის, ასე ვთქვათ, არასტაბილური ფორმირებით, იმ ჭარბი მოსავლით, რაც არსებობს სოფლიოში. აღნიშნულის გათვალისწინებით მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ დამატებით 50 ლარი, ანუ ჯამში 250 ლარი ტონაზე დაწესდეს საფასური ფქვილის იმპორტის შემთხვევაში. ქერზე და ასევე კატოს შემთხვევაშიც 100 ლარი განისაზღვრება დამატებითი საიმპორტო საფასური, რომელიც ფიქრობთ, რომ ძალიან დაეხმარება ადგილობრივ ხორბლის წარმოებლებს ხორბლის რეალიზებაში, იმ ფასად, რომ მოახერხონ საქმიანობის გაგრძელება.
კახელი მეხორბლე ფერმერები ბოლო ერთი წელია პერიოდულად საპროტესტო აქციებს მართავენ და მთავრობას დახმარებას თხოვენ. მიმდინარე წლის გაზაფხულზე ერთ-ერთი ასეთი აქციის შემდეგ მთავრობა მათი მოთხოვნა დააკმაყოფილა და 1 ტონა ფქვილზე 200 ლარიანი საბაჟო გადასახადი შემოიღო, რომელიც მანამდე არ არსებობდა. თავად ფერმერები ამბობდნენ, რომ თუ ასეთი გადასახადი იქნებოდა, მათი პრობლემა მოგვარდებოდა. უფრო კონკრეტულად კი ხორბლის გაყიდვას მინიმუმ 70 თეთრად შეძლებდა. ფერმერები სწორედ ამ ფასს ასახელებენ 1 კილოგრამი ხორბლის თვითღირებულებად. ფქვილზე საბაჟო გადასახადის დაწესებიდან ერთ თვეში ფერმერებმა ისევ აქცია გამართეს და თქვეს, რომ გადასახადის შემოღება მათი პრობლემა ვერ მოაგვარა და საჭირო იყო გადასახადის გაზრდა. ამას კი იმით ხსნიდნენ, რომ რუსეთში ხორბლის ფასი შემცირდა და საქართველოში იმაზე იაფად შემოდიოდა ვიდრე მანამდე. ამ ფაქტორის გათვალისწინებით მარცვლეულის მწარმოებელთა ასოციაციის ხელმძღვანელი ნიკოლოზ ბენიაიძე დაზუსტებით ვერ ამბობს საბაჟო გადასახადის გაზრდა მოაგვარებს თუ არა მათ პრობლემას.
საჭირო იყო ფქვილზე გადასახადის გაზრდა, რუბლი რომ მიაფრთება, შემდგომში ეს ფქვილები ვეღარ ახერხებენ, კონკურენცია გაუწიონ და იმ ფაში, რაზეც შეთანხმებული იყო მთავრობასთან, ფერმერებს უნდა მიეღოთ 50 თეთრი, აქედან გამომდინარე უკვე ფასი არის თეთრად დაწეული და ვეღარ ვახერხებდით, ასე ვთქვათ, თვითღირებულების ნახევარშიც გაყიდვას და დღემდე ეს მდგომარეობა კვილზე გაიზარდა და შემოიღეს კატოზეც და ქერზეც ასლარიანი გადასახადი. ნახოთ რა შედეგს გამოიღებს. მთავარია ფერმერებმა სწრაფად გაყიდონ მოსავალი. ამას ჭირდება მუდმივი მონიტორინგი. შეიძლება ყოველეს 250 ლარიც აღარ იყოს, იმიტომ რომ ხედავთ რამდენად არაპროგნოზირებადია ბაზარი და ომი მიმდინარეობს და არ ვიცით ყოველ რა იქნება.
როგორც მეხორბლე ფერმერების ნაწილი ამბობს, ახლა 1 კილოგრამი ხორბალი 40-45 თეთრი ღირს და იმედი აქვთ, რომ ფქვილზე გაზრდილი საბაჟო გადასახადის შემდეგ ადგილობრივი ხორბლის ფასი აიწევს. როგორც ამბობენ, ხორბალს 70 თეთრზე ნაკლებად ვერ გაყიდიან, რადგან ეს თვითღირებულება.
რუსეთ-უკრაინის ომის გამო არის ძალიან დაბალი ფასები და სამწუხაროდ ჩვენი ხორბალი კონკურენციას ვერ უწევს. რა თქმა უნდა, ეს დახმარება არის. ფასზე იმოქმედებს.
ძვირი გვიჯდებოდა თვითღირებულება და სოფლიო ბაზართან გამოწვეული პრობლემებით, რომ ფასი აფია და დაბალია. აი ამ გადაწყვეტილებამ როიწყეს სულზე მოგვისმო და რაღაცნაირად დარგს გადავარჩენ.
საქართველოს ხორბლისა და ფქვილის მწარმოებელთა ასოციაციის თავმჯდომარე ლევან სილაგავა ამბობს, რომ საბაჟო გადასახადის გაზრდის შემდეგ წისქვილ კომბინატებს შეეძლებათ ქართულ ხორბალში უფრო მეტი გადაიხადონ, ვიდრე აქამდე იხდიდნენ. თუმცა ამ ეტაპზე სილაგავა ვერ აკონკრეტებს, რა ფასად ჩაიბარებენ 1 კილოგრამ ხორბალს.
შეიძლება საშუალება გარკვეულწილად უფრო მეტი ფასით ჩავიბაროთ ფერმერებისაგან ხორბალი, იქედან გამომდინარე, რომ ეს გადასახადი უკვე ის გადასახადია, რომელიც იმ დისბალანს აღმოფხვრავს, რომელიც გაჩნდა პირველი შემოღებული გადასახადის შემდეგ. თვითონ ეს დადგენილება ძალიან კარგია, იმ მხრივ არის კარგი, რომ თვითონ მექანიზმი დევს შიგნით, ბაზარზე იცვლება გადასახადი გარკვეულწილად და რომელიმე ვთქვათ მიმართულება, გინდა იმპორტი იყოს ფქვილის და გინდა ადგილობრივი წარმოების ფქვილი ან ხორბლის, ჩადგა რაიმე არათანაბარ მდგომარეობაში, ამ დადგენილების მიხედვით ეს შეიცვლება. უბრალოდ ჩვენ გვინდა რომ უფრო გრძელვადიანი იყოს და უფრო მალმალე გადაიხედოს, იმიტომ რომ თავისთავად ცხადია, ძალიან სწრაფად ვითარდება ეს მოვლენები მსოფლიო ბაზარზე.
ხომ არა ისახება ფქვილზე საბაჟო გადასახადის გაზრდა პურის ფასზეც. პურის მსხობელთა ასოციაციის ხელმძღვანელი მალხაზ დოლიძე ამბობს, რომ ასეთი მოლოდინი ამ ეტაპზე არ აქვს.
აგ მთავარი დედა ასლი იმაში დევს, რომ არ გაზრდეს მომხმარებლისთვის პური. წარმოებამ აწარმოოს ეს პროდუქტი შეუფერხებლად და ესე მოსახლეობაც არ დავაზიანოთ აი ამ ფასების ცვალებადობით.
ხორბლისა და ფქვილის მწარმოებელთა ასოციაციის ინფორმაციით, საქართველოში მოხმარებული ხორბლის დაახლოებით 90% და ფქვილის 70% რუსეთიდან არის იმპორტირებული.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ამბების შესახებ. საქართველოს პარლამენტმა ხმათა უმრავლესობით დღეს პირველი მოსმენით მიიღო ცვლილება შეკრებების და მანიფესტაციების კანონში, რომლითაც იზღუდება საპროტესტო აქციებზე დროებითი კონსტრუქციების მოწყობა. რატომ არის ეს საკანონმდებლო ცვლილება მწვავე პროტესტის საფუძველი? დეტალურად ჩვენს ვებსაიტსა და ფეისბუქ გვერდზე წაიკითხავთ. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი ილია დარჩიაშვილი დღეს სტრასბურგში შეხვდა ევროსაბჭოს გენერალურ მდივანს მარია პეიჩნოვიჩ ბურიჩს. ერთ-ერთი მთავარი თემა, რომელიც ამ შეხვედრაზე განიხილეს, იყო საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებული ვითარება. ამ მდგომარეობაზე ევროპის საბჭო ყოველწლიურად იღებს კონსოლიდირებულ ანგარიშებს. საქართველოს პარლამენტის თავდაცვის და უშიშროების კომიტეტის ხდომაზე, პოლიტიკური ჯგუფების რეფორმების ჯგუფის და საქართველოსთვის მოთხოვნის საფუძველზე დღეს თავდაცვის მინისტრ ჯუანშე ბურჭულაძეს მოუსმინეს. მიზეზი იყო ბაზიანის ტერიტორიაზე ახალი სამოქალაქო აეროპორტის მშენებლობის პირობებში სამხედრო ბაზის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული საკითხები. თავად მოსმენა დახურულ კარს მიღმა წარიმართა. კომიტეტის ხდომის შემდეგ კი თავდაცვის მინისტრმა განაცხადა, რომ რადიკალური პოზიცია აეროპორტის არაშენებასთან დაკავშირებით არ არსებობს და პარლამენტის წევრებმა თავდაცვის ძალების პოზიცია მოისმინესო. მინისტრის თქმით, უნდა დაელოდნონ შეფასების ნაწილს იმ ექსპერტების მხრიდან, რომლებსაც სახელმწიფო დაიქირავებს და აეროპორტის მშენებლობის შესაძლებლობა შეაფასებენ. გოსმედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯენჯიხაძე მუშაობდა.